Is-sena l-oħra Manuel Qasa ippubblika l-ktieb interessanti Maltese Traditional Music of Anna and Priam, ktieb li jiġbor fih snin ta' riċerka dwar ħafna aspetti ta' l-Ana u l-Priam Maltin, speċjalment kif l-Ana Malti inżamm u baqa' ħaj fl-Awstralja. Manuel Qasa illu jiġbor dell-informazzjoni dwar l-Ana fl-Awstralja għal bosta snin kif ġiet imxandra wkoll fuq il-programmi ta' l-SBS għal bosta snin. Ħafna mill-materjal li ġabar Manuel Qasa jinsab ukoll miġbur fl-Arkivi Nazzjonali tal-Librerija f'Kembra. F'dell-intervista ma' Manuel Qasa nitkellem miegħu dwar kif beda l-interess tiegħu fl-Ana Malti b'mod partikolari dak fl-Awstralja.
U temnajt l-istorja jinta mena naħseb kelli 7-8 snin smajt l-Indri Brinkat id-waq fuq Air Diffusion. Għafna sif ta' kru dawk il-program li kienu jisir fuq Air Diffusion. Kienem ħagħuħra li ma tantx nisma min jirreferi għalija, ma kienem ġieli programmi bil-kitarra biss fuq il-Air Diffusion. Għajdu għahna fej smajt l-Indri għall-ewwel darba. Fej smajt l-Peppi Pulo ma l-kitarrero għall-ewwel darba. Dawn kienu sejjes ta' kitarri biss, ġifiri, għalkemm imbagħad meta bdiet l-għana, għalkemm ma kontx tħalt fis-sens tal-għana kmini daqshekk, ġifiri, però kont nistenna l-prim il-prejjem li kienu jduqqu bejn l-għanja oħra, insomma, biex nisma' dak il-varjazzjonijiet, ġifiri l-kitarra minn dejjem kienet għall-qalbien.
Kont taħseb li l-fatt li tant qiegħed imbiegħed minn Malta b'xi mod sessi b'dik il-komunità l-attività tal-għannejja hawnhekk l-Awstralja.
Interessanti għax kont naf li hawn komunità tal-għannejja. Issa biex niċċaraw għadin. Il-komunità tal-għannejja minn dejjem kienet waħda magħluqa. Il-għala għax l-għana dejjem sofra preġudizzju, stigma f'Malta. U ħaġa tal-iskantament anke meta ġew l-għannejja u hekk skont l-istudju tiegħi sibt li kienu jintaqgħu bejniethom għal ħafna snin. U jieħdu pjaċir bil-mużika tagħhom bejniethom. Issa hawnhekk hawn punt interessanti ħafna jekk dan kien xi mħabba li forsi huma stess ma jirrealizzawhiex din. Ħabba dik l-istigma allura baqgħu moħbija ngħidu l-underground aħna music hux veru. Jew inkella għax min kien iħobb l-għana kien jintaqgħu u min ma kienx iħobb l-għana kien jobodu l-għana, allora ma jersaqx l-għem, allora dak li kien hobbu l-għana, jilta u f'dar u għattu il-ħin najdu għana fil-weekend, igawdu dak li hobbu, jannu u jdoqqu.
Kif sibt per eżempju li f'dawk iż-żminijiet ma tantx isu kien hemm komunikazzjoni bejn il-Maltin l-għannejja bejnithom stess b'xi mod kienu jokkomunikaw kienu jafu fejn qed jiltaqgħu?
Żgur, kien hemm bħala soċjetà ġewwa soċjetà. L-għannejja minn mindu ġewwaw fis-snin fil-bidu ta' snin 50, qed nitkellem ġeneralment għax hawn min jgħid l-immigrazzjoni bdiet qabel dan, imma qed ngħidlek meta bdew ġejjin eluf ta' Maltin, vapuri jieħdu Maltin u kull ġimgħa kienu. Meta bdiet sewwa l-immigrazzjoni sewwa, l-għannejja għandhom bħal network illi ħaġa tal-iskantament. Baqgħu jikkorrespondu ma' dawk ta' Malta. Dawk jibatulhom reel-to-reel tapes kienu f'dak iż-żmien ta' serati li jagħmlu Malta. Hawnhekk jirrispondhom bis-serati li jagħmlu u jibatulhom reel-to-reel tapes li huma kienu jsejħulhom żigarelli sewwa. Illi toġobni ħafna d-diskrizzjoni ta' din il-ħaġa jgħinha x'hekk iż-żigarella infatt. Però minn dejjem kien hawn komunità illi meta jiġi għandna ġdid kulħadd dik il-komunità tkun taf. Imorru jil-uħ, hawnhekk fejn Port Melbourne Pier, joħduh id-dar jistidnuh dik il-weekend stess biex jiġi ngħidu aħna meta ġi ħanieħu eżempju, meta kien hawn Peppi ta' Frawla, Peppi Pulo. Meta wasal dak bil-familja, ġifieri, laquh hemmhekk Port Melbourne, niżel l-vapur, u stidnuh mill-ewwel meta tazzetta ejja doqqinna u malli marda, u ġifieri. Nejdu aħna sar id-daqsar għant s-serat, l-ewwel serata saret għant Manuel Sultana li kien jgħidu l-Ulmoni li dak iż-żmien kien joqgħod West Melbourne. dan kellu bħal dar li kienet double story waħda minn dawk l-antiki, issa single fronted. U mek kienu jintaqgħu numru ta' nies ġieli jintaqgħu 50 ruħ hemmhekk kulħadd issikkjat u dan. Però kienu issajru u jieħdu pjaċir jieklu flimkien, jxorbu daqsxejn bejt u dar. U jannu, kważi l-ġurnata kollha kienu jieħdu. Ġifieri l-ħajja soċjali bejn l-għannejja ilha sejra mis-snin minn nofs snin 50 sal-lum. Illum il-ġurnata u l-vantaġġ li issa l-għana ħareġ fil-pubbliku ngħidu aħna għandek il-klabs ta' il-klabb għannejja Maltin għandhom klabb sabiħ hemmhekk għandek l-Albion Club fejn ukoll jiltaqgħu. Ġifieri, ġifieri llum il-ġurnata għandek il-vantaġġ li tista' tmur u tmur tara l-għana meta jkun qed isir tara fil-pubblikament, ġifieri m'għandikx iżommok. Qabel biex tisma' sija għana jew tisma' l-kitarri kontri tmur bl-istedina. Għax kien isir għand in-nies u biex tidħol għand in-nies trid tiġi mistieden mhux veru. Allura d-differenza hija kbira, però kif żvolġa minn dak iż-żmien għallum hija storja fiha nfisha, ġifieri.
Da kien Manuel Assa li kellimna dwar l-istorja u l-interess tiegħu fil-mużika folkloristika Maltija u l-għana Malti fl-Awstralja. Recordings u riċerka li jagħmel Manuel Assa matul is-snin illum jinsabu fil-Librerija Nazzjonali ta' Canberra.